gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdaky Rus ýylçyhanasynyň öňünde ortaýa gitmek üçin wizal magistrlerin nowaty köpelýär. Paltaçı kəran nəçələr bilən xataplaşıq keçirliyər. Kul nəqtlaşdırmaq qeyinləşiyər. İnatalar tasarı yurtlardakı taliflərə $250 geçirmək üçün onlayn növbatını yazılıb olmayanlığına idiyərlər. Və beylək tədərflər. Odalı son kavarlar dinləyəm. Olar bilən dedimən, yoxsun anına qurban tanış ediyərlər. ABC ve New York Times ortiyetin baş stavının başlığı Valer Gerasimov'un geçen hepte ABŞ'nın baş stavının bilelikteki serkördeler komitetinin başlığı General Charles Brown ile öğrengen telefon sohbetdeşliğini edenliğini haber verdiler. ABC'nin yazmağına göre Gerasimov 27. noyabrda Brown'u can edip Orta Yer denizindeki Rus gemilerinin yakın vakitte hipersonik raketaları sınav edecektiğini duyurdu. Ortiyetin Korunmak Ministerliği 3. dekabrda bu sınavın Orta Yer denizinin Günnogor bölümüne geçirilenliğini açık ilan etti. New York Times gazetinin malumatına göre Gerasimov Amerikan kardeşine Kremlin Areşnik deyip adlandırılan tədi raketasını sinagyny Biden administrasiýasy Ukraina ortiýetin ikrar edilen yerlerine ýakyn nişanalara garşy atakymyz ulanmagyna ruhsat bermezinden has öň meýilleşdirilenini aýtdy. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin bu radyň bu raketa bilen urulan zarbany ortiýetin çägini edilen ilkinji atakymyz hüjümine jogap hökmünde görkezipdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Yerevan bilen Moskwanyň kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy urulmasynyň rolyny we jogapkärçilik çägini berýän bahasyndaky düşünşmezliklerini ýa-da dolanmakna kodundan geçilenligini şaýatly edýänligini aýtdy. Ermeni premierinin pikirçe häzirki şertlerde Yerevanyň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna gaýdyp gelmegi mümkin bolup görünmeýär. Paşinyan Ermenistanyň bu guramanyň işini katnaşmagyny dondurandygyny, resmi namalary ara alyp maslahatlaşmakdan ýa-da olaryň öňüni baglamakdan ýüz öwrenligini aýtdy. Rumyniýanyň Milli Gorunmak Geňeşi 24-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawlarynyň birinji tapgyrynyna garaşylmadyk ýagdaýda ýeňiş gazanan sagçy kandidat Kelin Georgescu-nyň saýlaw kampaniýasy bilen baglanşykly resmi namalaryny ýaşyrýanlykdan çykardy. Derňegiň jikmejikliklerini Adaty Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Urumyn gurlugy çap etdi. Resmi namalardan görünüşüne göre, birinci tapkır dönem geçiren saylaw kampaniyası döwründe Georgescu-nu 10 minglerçe TikTok hasaby gollapdyr. Derňe olaryň arasynda 2006-njy ýylda döredilen hasaplaryň hem bardygyny görkezýär. Rumyniýanyň aňtaw gurlugynyň maglumatyna görä, Georgescu-nyň agressiw kampaniýasy sosial media algoritmlerini ulanmak arkaly amala aşyrylypdyr we bu ýagdaý onuň meşhurlugyny keskin ýokarlandyrmak mümkinçiligini beripdir. Kampaniýanyň işleň tapgyry saýlaw gününden takminan 2 hepde öň başlanypdyr. Aňtaw gurlugynyň maglumatyna görä, TikTok Rumyn häkimiýetlerini saýlaw meselelerini jemgyýetçilik pikirini dolandyrmak çärelerini gatnaşyp biljek hasaplar ulgamyny şeýledi. Sputnik Orsiýetiň döwlet habar serisinde söýlen baglanşykly Urmin we Moldovan ulancularyny nysana alýan hasaplar ulgamyny keskitlendiklerini aýtdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Ulberdim Hömmedow 3-nji dekabrda Saudi Arabistanyna sapara baryp bitewi suw sammitine gatnaşdy. Bu sammit BMG-nyň çölleşmäge garşy göreş boýunça konwensiýasynda gatnaşçy taraplaryň 16-njy maslahatynyň çäklerini geçirildi. Berdim Hömmedow sammitde eden çykşyny suw serişdeleriniň aýoglu ulanylmagyna hemde adalatly paýlanylmagyna gurrunsuz eýermelip hasap edýändigini aýtdy. Türkmenistan Dörün oğurluğun Karagum kanalı hemde pahtaçılık zararlı suyu bir sarpa ulanmakta tankiyet edilir. Sonki dörde olsa Oğanistan'a kurulayan tədi su deskası bilen bağırlıkta ulu bölüğünü çöllük tutuyan Türkmenistan gelecekte has yitileşme öne karasılayan su yetmezçiliği bilen yüzü evde oluyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarları dinlediniz.